Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgomu bilen döwütin. Azat Habar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgomunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derbeze.net adresine silendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukraina goşunlary Gunnogor, Donetsk we Luhansk sebitlerini edilen onlarça Rus hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Kiýew 23-nji fevralda Moskwanyň giň gerimli çoğuşunun başlanmagynyň ýyl dönüminiň öňýanyna aýtdy. Russiýa Donetskdaky Bahmut, Liman, Avdiýka we Şahtarsk, Demirgal Gunnogor, Harkov sebitindäki Kupyansk uğurlaryna tapgyrlaýyn artilleriýa zarbalaryny urdy diýip baş ştabyň günnelik hasabatynda aýdylýar. Soňky 24 sagatyň dowamynda Ukraina goşuny Rus güýçleriniň Donetsk sebitinde esasy hüjüm tagallalaryny bir ýere jemleýän kün Jogunny 5 ugur boýunçadan 90 çemet hüjümini ýerine serpikdirdi diýip baş ştaby aýtdy. Şol wagtda düşman 10 tany raket atdy. Howadan 19 zarb urdy. Tapgyrlaýyn raket ulgamlarynyň 37 raket atdy. Ýene bir gezek parahat şäherler, owlar we asudy ýylat ejir çekdi diýip hasabatda berilýär. Rus goşunlarynyň Donetsk sebitine iýul aýyndan bäri ele geçirmäge synanşan Bahmut şäheri Moskwa goşunlarynyň geçen aý şäheri basyp almak üçin täze hüjüme başlamak bilen Donbas söwgüşiniň merkezi bolmagyna galýar. Emma muňa garamazdan Harwan alytyklar Bahmutyň alynmagynyň Rus üçin diňe simwolik manysynyň boljakdygyny Sebäbi bu şäheriň strategik ähmiýetiniň çäklidigini aýdýarlar. Angliýanyň Gorunmak ministrligi 23-nji fevralda çap eden günnelik habaryna soňky 2 günüň dowamyna Bahmutda we onuň töweregine barýan allym merdimli söwgüşleriň dowam etdirilendigini, Ruslaryň bu şäheri gabamak üçin eden 6 hepdelik tagallalaryna garamazdan Ukraina güýçleriniň öz üstünçülük liniýalaryny Gunvatara tarap açık saklamağı basaranlığına etti. Britan Antoğullu Rus güçlerinin Donetsk sevtinin Vuhledar şehrini kaytadan ağır topokunu tutup başlandığını kemmelledi. Rusya'nın ilki fevral ayında ve son 2020 yılın ayağına kımmat düşen ve soğuksuz olan hücumlarına karamazdan bu uğurda yeni devir hücumu tayinlik koruyan olmağı katı mümkün deyip Britan Antoğullu'a etti. Volodymyr Zelensky 19-njy fevralda Rus güýçleriniň Vuhledar urunak söwüşde adatdan nasary uly ýetgileri çekenligini aýtdy. Goňşulukdaky Luhansk sebitiniň sebit häkimi Serhiy Kaýdaý 22-nji fevralda Rus güýçleriniň Bahmutdan 70 kilometr demirgazykda ýerleşýän Kremlinne şäheriniň goloýuna bir günüň ýerine serpikdirilmeginden we köp mukdarda agyr yaraglaryny ýitirmelerinden öň Ukraina liniyalarını wagtlayın bögüsüp bilenliklerini aýtdy. Düýün olar hatta belli bir wagt biziň gorawmyz bögüsdiler. Emma Ukraina goşuny basyp aljylaryň agyr enjamlarynyň bir bölegini ýok etdi. Ahyrynda biz öz pozisiýamyzy sakladyk diýip Haýdaý Ukraina telewizionyna beren interwýusynda aýtdy.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin hakimiyetleri Türkmenabat şehrinde giyin gerimli arasaçılık ve avatlayış işlerini geçiriyerler. Esasen büccet işgərlerinin ve telekeçilerin hasavına amal edilen bu çareların sebepleri var da anık bir zat aydılmayar. Yönü şehir hakimliğine değişli edaraların kabir işgərleri bu çarelerin 21. Mart'ta bellenilecek Noğruz bayramını çenli devam edecektiğine yerler. Türkmenabat'taki arasaçılık ve avatlayış işleri fevral ayının başında geçirilip başlayacak. Bu işlere velayet hakimi Şöhrat Amangeldiyev'in hut özü gözükçülü ediyer deyip Adatlık Radyosu'nun sebitte kabarçısı 22. fevralde aytı. Şunlar bir taraf Türkmenistan Şayolu'nun uğrundaki ehli idare kerhanaların ve beylik deshaların daştı örüğündeki yan yodaları tekizlemek için onların üstüne beton koyuluyor. Her idare kerhananın payına 124 metre çemesi meydan düşüyor. Ehli idareler öz hasabı çağıl, çağı ve simen satın alıyorlar. Bu barada hakimin hut özü bu köçenin uğrundaki idaraların her birine tavşırıp verdi deyip yağdaydan haberli çeşmemiz aytı. Aldalyan Şayolu'nun uğrunda yurdun yer serişteleri kulluğunun, şehir yıllık idarasının, maliye müdürlüğünün, merkezi bankın ve başka da ençeme idaranın binaları, şeyle de dermanhanılar ve elle kolay dükkan yerleşiyor. Bu aralıkta cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri Türkmenabat'taki zir zivil dökülen çeleklerin daşındaki beton hayatları suvamak ve aklamak işlerini güçlü depkinde alıp bariyarlar. Bundan başka da köp katlı yaşayış cayları yerleşen etrapçaların önündeki yer meydançalarında hep ara saçılık işleri geçiriliyor. Bu ara saçılık işleri büccet işyerlerinin hasabına amal ediliyor. Her bir edara bir yer meydançası paylanıp verildi. Her büccet edarasından her gün 20 çemesi adam yuvarı ara saçılık işlerine çıkmalı edildi. Olur tutuş günün devamında bu yer meydançalarını arasalayarlar deyip havarçı aytı. Orta mekteplerin muallimleri her gün okul sağıdı tamamlanandan son demir yolun tövürüğündeki yerlerde ara saçılık işlerine katnaşıyarlar. Bu yerler demir yolun Adatlık köçesinden geçen bölümünden başlap tə zirger şehirçesine çenli aralığı öz içine alıyar. Muallimler bu yerdeki haşal otları çapıp ayırıyarlar deyip havar belledi. Terbiyeçiler ve enekeler özlerine değişli olan çağalar bağının daşındaki beton hayatları boyamak işlerine çekiliyerler. Olur şol betonlara ak hekim sepip çıkıyarlar. Büccet işyerlerinin her birinin 40 manat pul hem toplanıyor. Bu pulu her idaranın öz yer meydançasına arşa satın alacaktığı aydılıyor. Pulu vermekten ya da ara saçılık çarelerine katlaşmaktan yüdüren işyerlere adet çoğulşyalı işten kovulma kovpa avanyar deyip havarçı belledi. Şehir hakimiyetleri çolsanda idari kerhanaların yolbaşçıları bu çarelerin sebepleri ve haçanı çenli devam edecektiği barada hiç saat aytmayarlar. Azatlığın bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden komentari almak sinanşıkları hem başa barmadı. Yönü öy dolandırış müdürlüklerinin kabir işyerlerinin anonimlik şertinde havarçıyım da aytmağına göre bu çareler 21. Mart'ta bellenilecek Noğruz bayramına çenli devam eder. Adetçe şeyle ara saçılık ve avatlayış işleri devlet başkanının ya da onun kakasının, halk maslahatının başlığının sevitleri etçek saparlarının öngü sirasında amal ediliyor. Yönü adatlığı hedir ki tayarlıkların bu devlet emeldarlarının seviti edeymeği mümkün sapar bilen bağlanışıklımı ya da değildiğini anıklamak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri devlet emeldarlarının sevitleri etçek saparlar ve onu görülen tayarlıklar barada öngünün haber vermeye Şol sebeple saparın amala aşacaktığı ya aşmayacaktığı sonku pırsada çinli nemelim bolup kalıyor. Yönü bellesek Türkmenabat'taki tayarlıklar Maribel ayetinde hakimiyetlerin ara saçılık işlerinin depkinini güçlendirip Kurbanğulu Berdimuhamedov'un sevite sapar etmeğine karışılandığı barada haberlerin gelip kavuşayan mahalına kabat geldi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Mara welaýatynyň bayramaly etrawynyň göýekbakça bazarlaryny azyk önümlerini bahalary gymmatlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli bazarlardaky bahalary öwrenýär. Tuýunyň 1 kilogram biradyň yerli daýhan bazarlaryna hilini görä 8-25 manat aralygyna bahalanýardy. Ýöne häzir tuý ýarmasynyň 1 kilogram 15 manatdan, Pakistanyň öndürilen tuý 20 manatdan, Qazaqstan tuýsy 30-50 manat aralygyna bahalanýar. Pulayatın öndürlün yerli tuvi 22-25 manat aralığına bakılanyar. Türkmen Mitbuğat dekavrın ahırlarına 2022 yılın şalı hatırının Türkmenistan boyunca 18.300 hektar meydanının 82.400 tonu şalı hatırının yığınılan onu haber verdi. 2020 yılı çenli bar olan import-export mağlumatlarına göre Türkmenistan dışarı yurt devletlerinden satın alayan şalısının avramlı bölüğünü tas 70 götürümünün kovrağını Hindistan'ın import ediyardı. 2020 yılın sandığına layıklıkta Türkmenistan dışarı yurt döwletlerinden satın alınan tuýunyň täs 1.5 ötürini Pakistandan import edýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzir kwota marynyň daýhan bazarlaryna Pakistandan getirilen tuýunyň 1 kilogramynyň 15 manatdan satylýanyny habar berýärler. Pakistan dünýäde esasy tuý eksportçylarynyň hatyryny galýar. Ýöne geçen ýylyň awgust aýyna Pakistanda bolan agyr suw joşmalary beýlek pudoklaryň bir hatarda ýurdun şaly önümçiligine zar burdy. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň howandarlygynaky Aşlığı öňünden duýduruş ulgamlary Tory platformasynyň ýanwarda çap eden hasabatyna görä Pakistanyň özüne tuýunyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 67 götürüm, soňky 5 ýylyň bahalary bilen deňeşdirilende 75 götürüm ýokarlandy. BMG-nyň Azyk we Oba hojalyk guramasyna görä Pakistanyň öndürilýän tuýunyň bahasy esasan ýurtda Agust aýyna bolup geçen suw joşmalarynyň ýetiren ziýany, şeýlede tuýunyň eksportyna bolan halkara talabyň güýçlenmegi sebäpli ýokarlandy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurulmagda bolan Marly telekeçiler ýurdun bazarlaryna azyk haritlarynyň Şofany tuýunyň bahasynyň gün saýyn gymmatlaýanyny aýdýarlar. Ýerli göýekbakça bazarlaryna unyň bahasy hem gymmatlaýar. Gazagystanyň öndürilen unlaryň 50 kilogramy 560 manatdan satylýar. Yerli unyň haltasy 360 manatdan satylýar. Gazagystan Merkezi Aziýanyň iň esasy bugdaý we un eksportçylarynyň başyny çekýär. Aşlygy öňünden duýduruş ulgamlarynyň hasabatyna görä gazak unynyň bahasy geçen ýylyň oktýabr bilen deňeşdirilende 32 götürüm gymmatlady. Hasabata görä sebitde azyk haritlarynyň şol sanly unynyň we beýle könümleriň bahalarynyň gymmatlamagy halkara bahalaryň şeýlede transport harajatlarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrylýar. Şeýlede hasabata görä 2022-2023 bazar ýylyna, ýagny 2022-nji ýylyň sentýabr bilen 2023-nji ýylyň awgust aralygyna tutuş Merkezi Aziýa sebitinde iýmit önümleriniň bahalarynyň ortaça bahadan ýokary saklanyp galmagyny garaşlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmagda bolan türkmen telekeçileri beýleki faktorlar bilen bir hatarda hökümet tarapynyň öýdüslerine ýüklenýän goşmaça salgytlaryň hem Azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyna täsir edýändigine aýdýarlar. Şeýlede türkmen telekeçileriniň ençe meýilleri ýurtda valyutanyň goşa bahasynyň ziýanly täsirleriniň astyna kyn şertlerde önümçiligi we söwdany dowam etdirmäge çalyşýarlar. Göwekbakça bazarlarynyň beýlek käbir iýmit önümleriniň ortaça bahalary şeýle: 1 kilogram şeker 16-18 manat, 1 kilogram pomidor 17 manat, 1 kilogram kyýar 12-13 manat, aleýna gunawakar ýağy 35 manat, ahal pagty ýağy 35 manat. Şol bir wagtda ýerli göwekbakça bazarlarynyň sowunyň Gümmet bahas saklanyp galýar. 1 kilogram soğun bayramalynyň bazarlaryna 15 manatdan bahalanýar. Ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde şol sanly Türkmenistany ýanwar aýlaryna howanyň adatdan daşary sowumygy maldarçylygy we ekrançylygy zar burdy. Ýanwar aýynyň ortalaryna Mary welaýatyna telekeçiler bazarlarda göwek bakça önümleriniň we beýleki azyk haritlarynyň döňgenligini habar berdiler. Adatdan daşary sowuk howa dowam edýän mahal Merkezi Aziýa ýurtlary Gazagystan we Özbegistan soğun eksportyny wagtlaýyn gadagynlyk girdi. Gazagystanyň we Özbegistanyň Göwek bakça önümleriniň eksportyna girden wagtlaryň gadagynlygynyň ýa-ni Täjikistanyň Oba hojalyk ministrligi soğun käsir we kartoşka önümleriniň daşary ýurt döwletlerine satylmagyny aýdylmaýan möhlet üçin wagtlaryň gadagyny edýändigini ýa-ni etdi. Täjik Oba hojalyk resmiýleri bu çäreler içerki wagtlarda göwek bakça önümleriniň bahalaryny durnuklu saklamak finansiýetler bilen düşündürdi. Mundan ozal fevralyň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine azyk önümleriniň bahalaryny gymmatlanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medpowat ýurdun içerki wagtlaryna dören gymmatçylyk barada habar bermeýär. Muňa derek ýurtda ýylatyň azyk howpsuzlygynyň dogry üpçün edilýändigini tekrarlaýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 21-nji fevralda Libap vilayatynyň käbir sewitlerinde güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde ilatyň elektrik we internet üpçünçiliginde bökdönçlik emele geldi. Şeýlede ýeliň ýyzy süri köp Libaply saglyk şikayetleri bilen tiz kömek gullyklaryna we keselhanalara ýüz tutdy.
Ýel sagat 13:00-dan soň hasa güýçlenip Türkmenabat şäherine we Sakar, Sayat, Kerki, Halas, Çärji we etraplaryna hasa ýeti duýuldy. Bu etrapların käbir ýerlerini elektrik geçirji simleriň biri-birine degmegi netijesine tuwa göçdi we onuň dikilmegi ençeme sagada çekdi.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenabadyň Bahar etrapçasynda we Çärjew etrabynda bolsa öýlere çekilen Wi-Fi hyzmatlary 2 sagat çemesi işlemedi. Muňa ýeliň netijesinde sebitin käbir elektrik üpçünçlik nokatlarynda dören näsazlyk sebäp boldy. Ýel gipertoniýaly hassalara, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokurlanmagyndan ejir çeken näsazlara hem oňsuz täsir ýetirdi. Şol güni saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp vilayetin hassahanalarına ve tiz kömök gulluklarına yüz tutyan raayetlerin sahanı köp boldu.
Bize gelen raayetlerin sahanı yüz götürüm arttı. Niyatakların eklesi boynunun tartıp, basının, killesinin ağırmağından şikayet etti.
Dip vilayetin hassahanalarının birinde işleyen sağlık işgari anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şuna mengdeş güýçli ýel 21-nji fevralda Türkmenistanın Günbatar vilayetinin käbir sewitlerinde hem turdy. Ýeliň netijesinde Balkanda ýaşaýyş we durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesine deper ýetdi. Güýçli ýel dağ depesinde ýerleşen Aktaş ýaşaýyş toplumundaky 50-den gowrak binanyň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Käbir ýerlerde elektrik we telefon simlerini geçirýän sütünler, agaşlar ýykyldy. Munyň netijesinde elektrik we internet üpçünçiligi kesildi. Käbir sewitlerde mobil we öý telefonlary hem işlemedi. Güýçli ýel barada Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri öňünden maglumat bermediler. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 20-nji fevralda efire berilen sanynda 21-nji fevralda Balkanda we Livapda tiýdligi sekundda 9-14 metre, kä ýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şimalyň öwüs çökdi aýdylsa-da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän Jurnal neşri Türkmenistanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýelin turmagyna garaşylýandygy barada baryp 18-nji fevralda habar berdi. Şonda neşir ýelin tizliginiň Balkanda sekundda 14-19 metre, Marvel aýtynda 15-20 metre, Levapda we Ahal welaýatynyň günorta gündogorunda 12-17 metre çenli güýçlenmegine we käbir ýerlerde tozonyň süýşmegine, dumanly howanyň bolmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Aradan 2 günün geçendigine qaramazdan yel ve onun getiren neticeler barada ne yurt resmileri ne de metbuat serişteleri mesele gozoyarlar. Öz çağında bolyan tebii hadisalar barada ne öngünde ne de iziyanından maglumat beriyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri dünyanın beyleki yurtlarında bolyan tebii betbaçılıkları destine reakça bildirip değişli devletlerin hükümetlerine qiynanç bildiriyarlar ve insanperverlik kömeğini iyiveriyarlar. Türkmenistan şeýle kömekleri şu ay Türkiýede ýer ýaranmasyndan ejir çekenlere we geçen ýylyň sentýabrynda Pakistanda suw joşunlarından ejir çekenlere iýi berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Avropada yaşayan Türkmen diasporasının vekilleri 21 fevral halkara enedülü günü münasip etti. Şenbe günü Berlin'de edebiyat aşımını geçirdi. Germaniyanın payitahtının akı gün orta Azerbaycan medeniyet merkezine geçirilen çare, İran Türkmenlerinin, Uğan Türkmenlerinin, şeyde Türkmenistan Türkmenlerinin vekilleri, yazıcı şahirler ve beylikler katnaştı. Medeniyet merkezine 30 tuğru Türkmen vekilinin katnaşmağına geçirilen medeniyet çare, sosyal torlar arkalı günü yayılımına hem efire verildi. Online pikir alışmalar kurnuldu.
Halkara en edil günü karşallık formatına Türkmen edebiyatı aşamı geçirdik. Ondan sonra da dil ve edebiyat hakkında Türkmenler dünyanın neresinde olsa hem mesela değişli, hem mesela yani her kim kırıklanıyor mu olsa şu her kıdaman dil ve edebiyat meselesi Türkmenlerin arasında bir şey katlaşıklar ötüpülse, arkadaşlıklar ötüpülse şol umutları, arzuları ölen şeydik bilelikte geçirdik.
Deyip edebiyat aşamtının kurnoyucularından olan Avrupa'daki İran Türkmenlerinin vekili, cemiyetçilik aktivisti Yusuf Kor Azatlyk Radyosu'na gurrun verdi. Çeyre'nin kurnoyucuları edebiyat aşamına dünyanın dürlü küncöklerinden, Şolhan'la Kanada'dan, İran'dan ve Uğanistan'dan Türkmen diasporalarının vekillerinin katnaşan onaydiyarlar. Çeyre'de çıkış eden yazıcı şahirler ve alımlar Türkmen dilinin ehmiyeti var adı söz sözlediler. Avrupa'daki Türkmen diasporasının vekillerinin tağıllarları ile geçirilen çeyre'de yığınananlar Türkmen dilinin meselelerini galibiyetede dünyanın dürlü yurtlarına Türkmen diasporalarının yüzbeyiz olayan dürlü meselelerini ara alıp masalatlaştılar. Edebiyat aşımtının devamını Türkmen diline koşkular okuldu. Türkmen sağları yanlandı.
Öğren mühüm mesele. Yeni dili değil yani. Yani millet öz dilini yitirse onu öz menliğini yitiriyor. Öz milli ayrıtınlığını yitiriyor şu millet. Onun zaman şu dil bir ehli bir ösüşün, bir gelecekki ösüşün, bir kamilleşmenin çeşmesi. Eğer şol dile nerede ruhsat verilen olsa, şol yerde medeniyet has onut ösüp bile. Nerede kadagançılık olsa, ol yerde medeniyetim, ılımım, beylemin ösüp bilmeye.
Deyip çare katnaşan Türkmen yazısı Hudayverdi Halı Türkmenlerin Berlin'ine geçiren edebiyat aşamtının ehmiyeti var adı gurrun verdi. Yazıcı fikir alışmalarda Türkmen edebiyatının uskubu şahilerin, Şosana Nur Muhammed Andalıyıp'ın hem de Şeydayi'nin Türkmen dilinin ehmiyeti var adı kaldıran eserlerinin ara alınıp masalatlaşan onu gurrun verdi.
Dil değil yani şeyde bir göze örnüp duran zat. Şol dili östürsün ha. Medeniyete müsiye, ılımı müsiye, cemiyete müsiye. Eğer de sen şol dili kızsın, onun şol ösüş duruya. Yani şol kolonizatörlerin, hemen diktatörlerin, cemiyetin ösüşüne karşı bir seriştesi onun ene dilini kısmak olduruya. Ha menin gelen neçeceğim.
Deyip Türkmen yazısı Berlin'e geçirilen edebiyat aşamasının ödününü kaldıran tesirleri var adı gurrun verdi. Cemiyetçilik aktivisti Yusuf Kor Azatlyk Radyosu'nun gurrun düşüktü Berlin'in medeniyet merkezine geçirilen çeyrenin ayrıtınlıkları var adı gurrun verdi. Kor'un inancına göre çeyrenin gibrit usulda geçirilmeyi, onun sosyal torlar arkalı güne efirde yayılma berilmeyi, has giyin pikir alışmaları mümkünçülük dörüttü.
Bilşiniz yana kadarki dünyada gün arttıkça virtual dünyanın rolü artıya sebebi dijitalleşmek demi hem yaşayan yeryüzünde yaşayan insanlara evinden kaçıp olmayacak demi mümkünçülük deyip demi. Sonun peydalanacak olmalı giyinmesi var dedi. Biz hem sonu şöyle virtual dünyada geçirdik. Sonun Instagram'dan yani şu duruşuna gidip duka yayılıp durdu. 3-4 yerden yani sonu her kim yetirip payını düşünü uğra alıp payını gövürüp durdular. Ve herki zaman her hili bekleniş olsa hükümet ne hili kıyınçılık duracak olsa ya böyle kibir kıyınçılık duracak tafılayan olsa şu katlaşmada hiç hili fesiyel yokluğunu korkutmak için şu mümkünçlüklerden teydalan bilme korkutmak birlikte kasavet yarın.
Deyip Yusuf Kor Azatlyk Radyosu'na gurrun verdi. Birleşen Milletler Kurumu'nun Ilim, Bilim ve Medeniyet boyunca İdarası UNESCO her yılın 21. fevralını halkara enedeli günü ilan etti. Türkmenistan'ın daşına dünyanın durlu küncöklerine hususanlı İranlı ve Afganistanlı milyonlarca etniki Türkmeni yaşayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.